Ordinácia za šijek, prosím.
Zdravo. Poslušte, jaz tole že 5 ur pišem, da. Čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Ali imate v 8 urah delovnika potrebo lulati samo 2-krat? Bi knjige prodajali, ne pa brali? Se znate teleportirati po širšem območju Ljubljane in niste preveč navezani na svoj duševni mir in čustveno zdravo delovno okolje? Potem morda ustrezate kadru študentskih delavk, ki jih potrebuje založba Felix. En teden brezplačnega uvajanja stran ste od bajne študentske službe v drugi največji verigi slovenskih knjigarn. Vsi vemo, da študentsko delo v veliki večini ni glamurozna karierna priložnost, pač pa žalostno nujen socialni korektiv, da si večina sploh lahko privošči študirati. Raziskava Evroštudentu v Sloveniji dokazuje, da 2/3 tistih, ki ob študiju delajo, to počneta, da si lahko pokrijejo življenjske stroške. Pripadajoče delovske pravice situacije ne izboljšujejo. Negotov status prekarnega dela nas ščiti le na nivoju zagotavljanja najbolj osnovnih pogojev humane zaposlitve, razmerje moči med delodajalcem in delojemalcem pa je z našo potrebo po zaslužku in številčnostjo na trgu ter neprimerno višjo pogajalsko močjo ponudnikov delovnih mest potisnjeno iz ravnovesja. Kaj se torej zgodi, ko še te osnovne pravice niso upoštevane? Zgodi se založba Felix. Pred dobrim mesecem so Instagram profil Delozlom napolnili zapisi študent, ki so izkusile delo v Felixu. V redakciji smo jih kontaktirale 7, tako za dobro mero preverljivega raziskovalnega vzorca. Sledilo je kafetkanje po različnih ljubljanskih kafičih, da lahko nam in vam mejno travmatične izpovedi mehča prijeten zvočni ambient. Začnimo s postopkom prijave na delo. Večina študentk, nič hudega sluteč, brska po spletni strani študentskega servisa ali mJoba, ko opazi razpis za delo v Felixu. Do tega, zakaj je ta razpis prisoten skoraj ves čas, se vrnemo kasneje. Naša vzorčna študentka ima nekaj značilnih karakteristik. Pogosto obiskuje študijsko smer, tako ali drugače povezano z literaturo. Ima rada knjige in je hkrati slučajno v družabnih okoliščinah, ko je nihče od kolegov in kolegic še ni posvaril pred Felixom. Pogosto zato, ker študijskim življenjem šele začenja in je to njena prva študentska služba. Felix sicer ne slovi po kvaliteti literature, ki jo prodaja, ampak knjige so knjige, kot pove ena od sogovornic. Naša študentka prepozna priložnost, da dela med policami in hkrati delo, za katerega je po svoji logiki vsaj nekoliko bolj usposobljena od konkurence.
Nekaj sem delala na tem področju in sem jaz del, valjda, ok, Felix, dajmo si priznati, ni zdaj lih neka ful top echelon knjigarna, ne, ampak res sem rabila job. Tisto offer je bil ful časa na študentskem servisu, kar je mogoče red flag, mogoče pa sam tako rabijo veliko folka, ne. In sem že tako tuhta in sem tako fak, pač, lih sem bila brez joba in res sem ga že počas rabila in sem bila tako, ok, gremo, pač, sej, mislim, ni bad, ne, sej fajn imeti izkušnje v knjigarni.
Namesto deljene ljubezni do literature pa povprečno študentko, tako kot eno od sogovornic, na ustnem razgovoru lahko pričaka opaska,
da je študij primerjalne književnosti popolnoma nepraktičen študij,
ampak prav si ga je pač sama izbrala. Druga sogovornica pove.
Pol pa je eksplodiral, ker je prišlo do teh izkušenj, ne. Zdaj ne vem, a sem mi povedala, se pravim, ne spomnim se, ali sem celo življenje pisal naprej, poslala pa me je kaj vprašala o tem, ampak ja, rekla sem, da študiram književnost, da mi je ful pomembno, da mi je fajn, da delam zraven knjig, da bi me to zelo veselil. Jaz sem s tem hotla pač pokazati neko motivacijo, ne. tukaj imamo mi raj ljudi, ki imajo smisel za prodajo in tako, da znajo prodati artikle, ne nekih, ki bi knjigice brali tukaj okoli in posedali. In tako, ne vem, tist me je res vsekal, malo mislim, pač, ker je bilo tako direktno, tako blunt, nesramno, ker se nisem rekla, mislim, ok, svoje izkušnje sem povejala, nisem rekla, da mislim celo njihovo zbirko knjig prebrati med tem, ko tam delam.
Izbor kandidatov poteka nekako tako.
Basically dajo test, pri katerem so pač vprašanje, ne vem, kaj bi dala kot predlog nekomu, ne vem, ki žaluje, nekomu, ki ne vem, ki se jih poročil, nekomu, pač različno to, nekomu, ki je pač zgubil partnera in tako zadeve. In potem je bilo pa eno vprašanje, ker ne vem, zakaj sem imela, mislim, zakaj je bilo to vprašanje, ker v lajfu pač mi ni prišel prav, je bilo navedi vsaj 5 založb. In jaz sem pa sedela na stolčku v otroškem delu Felixa, ko pa so same igrače, basically, in pač pisala, ne vem, ljudska knjiga, zvezdica, ne vem, whatever, kaj sem se spomnila. Ne. To potem si mogel označiti, da je točno si imel čas, pač en list, A4 list papirja, in se dal to nazaj in bilo to to. In potem si imel intervju z Ireno.
Irena je vodja knjigarn Felix, ki bomo danes blagovolili nameniti prav zvezdniško količino pozornosti. Irena si svojim priljudnim pristopom namreč lasti zasluge za večino čustvenih stisk, ki so jih pri Felixu doživljale naše sogovornice. Pa nadaljujemo z našim razgovorom.
Irena zamuja, taki vodi razgovore, ful nespoštljiva, pride vsa opredelana, zamuja zaradi tega, ker je mogla iti na odprto kuhno še pogledati. Neko tak nespoštljiv odnos že takoj vzpostavil s tabo, ki bi mogoče bil že ta red flag za naprej. Ampak kot študent pač rabiš šiht, hiter ga rabiš, zaradi tega, da zaslužiš, že tako malo zaslužiš in pač si sam tako, ok, v redu, mogoče da pa kul.
Njej in vsem ostalim sprejetim pa podjetje na to hitro pripravi še en hladen tuš, ko se izriše dejanska narava dela. Ta s poznavanjem knjig nima opraviti prav veliko.
In jaz sem basically 8 ur na dan, oziroma 6 ur na dan, koliko sem delala naročila. Odpirala škatla, zapirala, delala naročila, ne vem, interne prenose knjig. Pač dejansko nisem imela stika s knjigami in pač mi je bilo ful bad zreka, ker pač tu pa tam kakaka oseba dropnala noter, pa bila tak, ja, jaz pa ne vem, imam čez dva tedna igra na počitnice, kaj naj berem. Zdaj tak, ja, fuck, ne vem, kaj pa boš brala, pač zakaj pa te bo brali.
Branje knjig na delovnem mestu je prepovedano, ampak tržno ponudbo je treba poznati. Brez skrbi. Ker je študentkam dovoljeno, je podajanje priporočil glede na informacije o novih knjigah, ki so povzete v splošno dostopni Excelovi tabeli. Naša teoretična študentka torej začne z delom. Zaston. Vse izmed sogovornic namreč pritrjujejo, da je uvajanje v Felixu neplačano. Čeprav imajo izkušnje v razponu 5 let nazaj, pa vse do dela v letošnjem študijskem letu. To je, se razume, povsem in popolnoma nezakonito. Uvajanja so po pravilih vedno plačana. Saj naj ne bi nihče nikoli delal zaston. Uvajanje v Felixu traje od nekaj dni do enega tedna.
Ampak si rečeš, ajde, se ni dolgo uvajanje, bom oddelal in to je to. Potem že to, da te non-stop komandirajo, da se ne smeš usesti. Mogoče se zdi to taka bizarno mehna zadeva, ampak da se ti ne moreš niti naslantno stav, ko je prazna trgovina, v katero pride mogoče 5 ljudi v celom dnevu, pač grozen, ker te gleda čez kamero in te kliče na telefon, pač, da kaj sediš, da lahko stranka zdaj tako pride, ponavadi itak počaka, da pride ena stranka noter, da te potem takoj kliče, kot te stranka že nekaj sprašuje, zakaj sediš, ker si v procesu vstajanja.
Ob tem se čas in mesto dela urejata z razpredelnicami. V prvo razpredelnico študentke napišejo, kdaj bi imele čas delati, v drugo pa jim pišejo izmene. Težava je v tem, da se ti dve razpredelnici bolj redko pokrivata, hkrati pa je poslovalnic, kjer naj bi delale več.
Tudi to je problem, da čim malo popustiš, pa rečeš, da lahko mogoče delaš na večjih lokacijah. To pomeni, da boš en dan delal v BTC-ju, en dan na Rudniku, en dan recimo v Kamniku in tako pač čisto vse lokacije, ki si rekel, da mogoče bi lahko delal, ker si kot študent želiš čim več delati. Ampak kot študent, ki nima svojega lastnega prevoznega sredstva, ampak se pač prevaža z javnim transportom, pač je to malo težko. Ne moreš ti četrtek delati, ne vem, na Rudniku, v petek pa jutranjo potem pač v petek se. To je bilo tako malo. Ampak spet potrpiš. Ves čas se to ponavlja, da potrpiš te manjše, pa ne bom rekla kršitve, ampak te manjše pritiske zaradi tega, ker se ti zdi, da to pa ni nekaj tako hudo.
In tudi tako, že prvi dan ti dajo samo nekih 30 listov navodil, kako se dela z blagajno. Ti si misliš pač, da bom delal tle v neki knjigarni izica, ne. Ne, to je pač tako full on, se moraš naučiti ta navodila in oni ti prav rečejo, da naslednjič, ko prejš na uvajanje, ima, da že malo znaš, pač tako se moraš že malo pripraviti in ti pač prav tako rečejo, da pričakujejo, da boš drugič, ko boš pač na uvajanju že nekaj znal in pač ti si tako plačan minimalca in zakaj bi se ubadal z nekimi pravili, ampak okej. Okay. Tako da tu je bil tudi eden od takih stvari, ki me je že z prve malo tako. Sam so bili eni od prvih, ki so me res takoj, ko sem postala prošnjo, kontaktirali in potem si mislila, ja pač ne, da sem tako dolžna. Plus, tu je bilo ful bizarno, da so mi poudarjali, da me bojo pač takoj vzeli, zato ker imajo pač ful malo ljudi trenutno, ker je pred mano ena bila odpuščena, pazi zdaj razlog, zato ker je enkrat ni prišla na delo, ker je imela menstruacijo in inač pač kao poklicala, kar jaz ne lih verjamem, ampak ne jim bo. In pač so ji dali kao samo pozorilo in bolj drugič je pa na njeno delovno mesto prišla ta šefica in je njeni bilo tam, ker je bila na WC-ju in jo je zaradi tega opozorila, odpustila, opa. In tu je tudi pač glavna točka, oni ti pač ne pustijo iti na WC, ti ne bi smel iti na WC.
Pa smo pri obljubljeni zgodbi s straniščem. Kadar študentke v poslovalnicah delajo same, bi morale poslovalnico zakleniti, da bi lahko šle, ko pokliče narava. Delodajalcem pri Felixu pa to ne diši najbolj. Dekleta si zato pogosto ne upajo iti na strnišče več kot dvakrat na 6 ali 8-urno izmeno. Ena od sogovornic pove, da je nekaj let po prekinitvi svojega dela za Felix obiskala poslovalnico v podhodu zraven trgovine Maxi. Se s študentko tam zapletla v pogovor in izvedela, da je situacija še vedno enaka. Ko je ponudila, da za nekaj minut popazi na poslovalnico, da lahko ona skoči na stranišče, je bila punca po njenih besedah skoraj v solzah od hvaležnosti. Bingo kršitev pa še ni pri koncu. Več študentk pove, da so bile od direktorjevega sina deležne opask in gest, ki lahko mejijo na spolno nadlegovanje. Pa tudi seksistične in homofobne šale med delavnicami za zaposlenemu naj ne bi bile tuje. Vsake toliko se menda rad razgovori o postavah zaposlenih in tem, katere knjige
berejo samo gejčki.
Po tej prijetni pripombi pa si privoščimo glasbeni oddah. Happy me. Konfederacija sindikatov Slovenije pravi, da v založbi Felix ni sindikata, kar pove precej o zmožnosti organiziranja zaposlenih. Čeprav so v oprašljivih delovnih razmerah v Felixu že slišali, so imeli nekoliko več skrbi z njo samo enkrat pred leti, ko naj bi založba Felix poskušala odkupiti Mladinsko knjigo, pa do prevzema na koncu ni prišlo. O razmerah redno zaposlenih, ki jih je zaradi večinskega zaposlovanja študentk sicer malo, razmišljajo tudi naše sogovornice.
Kot študent vidiš ti redne zaposlene in si mogoče lahko predstavljaš, kaj pač dela, oziroma razmišljaš, v kakšni situaciji so pa oni. Ker ti je tako, čaki, do mene se tako obnašajo, sicer do tebe kot rednega zaposlenega, mogoče jaz tega ne vidim, ampak kaj človeka pripravi, da ostane na tem, razmišljaš malo, kako je v njihovih čevljih. In potegneš črto in to so neki taki duhovi od zaposlenih, ki ne vem, kako so pristali na takem delovnem mestu, verjamem, da jih totalno izkoriščajo, čisto izžeti, tako, psihično izžeti.
Sindikat Mladi Plus pa je situacijo zaposlenih v Felixu že imel direktnejši kontakt. Kot sindikat, namenjen študentkam, so jeseni 2020 prejeli informacijo, da je oseba opravljala neplačano uvajanje. Niso pa bili seznanjeni, da gre za množično kršitev. Omenjeni osebi so ponudili brezplačno pravno svetovanje, v primeru pa zaradi neinteresa stranke niso posredovali. Kot sindikat namreč lahko ukrepajo zgolj s pooblastilom člana oziroma članice. Sindikat dodatno pojasni, da se prijavo na inšpektorat lahko seveda poda individualno in anonimno, a v tem primeru posameznica ni obveščena, kako se prijavo razreši. Sindikat Mladi Plus ima zato vzpostavljeno prakso prijav v imenu sindikata, saj si tako zagotovijo povratno informacijo o uspešnosti prijave. Kršitve je torej treba prijaviti, a študentke pogosto ne vedo, kam in kako. Tu pride v igro še en akter, oglaševalec vseh teh študentskih zaposlitev in po svojih besedah mediator med delodajalci in študentkami. Študentski servis. O svoji vlogi povejo.
V kolikor pride do nesoglasi pri študentskem delu, vedno pozivamo študente, da to takoj sporočijo študentskemu servisu, ki jim je izdal napotnico. Ker če te informacije ne dobimo, mi kot študentski servis ne moramo ukrepati in recimo podjetju onemogočiti izdajo napotnic pa oglasov. Konkretno v tem primeru, ki ga navajate, je prišlo v letu 2019 do situacije, ko neka študentka ni imela plačanega uvajanja. Ko nam je to sporočila, smo mi takoj poklicali v podjetje, jim razložili, da pač uvajanja vsa uvajanja mora biti plačana in potem so te študentki tudi plačali za to obdobje uvajanja. Tako da v bistvu je bil takrat ta, dajmo reči temu, spor uspešno rešen. Po temu dogodku leta 2019 mi nismo prejeli niti ene informacije o čemorkoli podobnem.
Kaj pa se zgodi, ko študentke kršitve vendarle prijavijo? Najprej študentski servis izvede omenjeni proces mediacije, v katerem podjetje obvestijo o kršitvah. Če se situacija ne popravi, dodatno posredujejo.
Vkolikor ugotovimo, da so pritožbe, obtožbe resnične, potem se seveda odločimo in čisto takoj odreagiramo in za podjetje onemogočimo oddajo oglasov in izdajanje napotnic. Torej preprečimo, da bi tudi drugi študenti prišli do podobnih situacij. In obratno, tudi pri študentih se občasno zgodi, da morda zaradi kakšne neresnosti, mladosti, vemo, da v bistvu tukaj v tem obdobju se še dijaki, študenti razvijajo, neko odgovornost do dela razvijajo in včasih v bistvu so tudi tu težave, tako da v bistvu delamo v tem primeru dvojni vojsko. Ne?
Ker pravna ureditev delovskih pravic v praksi ne deluje, si študentke pomagamo z nasveti glede tega, kateri delodajalci teh večinsko ne kršijo. Instagram profil Delozlom je odličen primer kolegialne pomoči, ki je nastala zaradi pomankanja zadostne sistemske regulacije. a informacije na profilu ne dosežejo vseh. Dve študentki, sogovornici, sta zato predlagali, da bi se sistem medsebojnega obveščanja preselil kar na mesto iskanja študentskega dela. Spletno stran študentskega servisa. Sistem lajkov, dislajkov in komentarjev bi morda lahko pričil informacijski prepart o tem, kaj se dogaja za zaprtimi vrati podjetij. Na študentskem servisu odgovarjajo, da bodo o predlogu razmislili, ker se jim zdi koristen, a dodajo?
Te ideje v preteklosti na malo drugačen način nismo uvedli zato, da ne bi dijakom pa študentov, recimo tudi zaradi njihove, tako kot sem prej rekla, mogoče neresnosti, a ne, ki se vsak mu kdaj zgodi, a ne, zaprli recimo kakšna vrata, ne, ker potem bi tudi dijalci lahko v obratni smeri ocenjevali. A ne. In pa mogoče, da v bistvu nam se zdi, v bistvu, da je bolj pravilno, da skozi študentsko delo mi zelo individualno pristopamo do vsake težave in na ta način, dejva reč temu, vzgajamo na eni strani delodajalce in pa tudi študente. A ne? Kako v bistvu v tem začetnem obdobju dela, a ne, to kot študentsko delo je, v bistvu dobiti neke izkušnje, ki jih potem z veseljem potem lahko uporabljamo tudi naprej. Ne?
Koliko je takšna obravnava kršitev smiselna v primerih, ko so te očitno sistemske in namerne, presodite sami. Kaj pa pravijo na založbi? V redakciji smo si zadali nalogo, da jih seznanimo z informacijami o vseh kršitvah, ki smo jih pridobili od bivših zaposlenih študentk. Vprašali smo jih, kako odgovarjajo na neštete obtožbe in kako študentsko delo v svojih poslovalnicah ter temu pripadajoče delovske pravice dojemajo oni. Prijeli smo sledeči odgovor. Poštovani, verjetno se vaše povpraševanje nanaša na določene anonimne objave, s katerimi smo tudi sami seznanjeni. Glede na to, da so objave anonimne, torej brez imena in primka, jim nismo posvečali preveč pozornosti. V knjigarnah Felix poslujemo v skladu z zakoni in interno politiko podjetja. Po naših informacijah so naši sodelavci, zaposleni in študentje, zadovoljni, saj se trudimo, da delamo v pozitivnem duhu. Imamo tudi veliko bivših sodelavcev, s katerimi smo še vedno v dobrem odnosu. Kot zagotovo veste, pa smo si ljudje različni in vedno bodo obstajali tudi takšni, ki jim naš način dela ne ustreza in imajo drugačno mnenje. Seveda pa ima vsak vedno možnost izbire. To seveda ne drži. Večina študentk sogovornic izbere ni imela, ko so hitro potrebovale študentsko delo za pokrivanje življenjskih stroškov. Obravnavanje zaposlenih študentk kot potrošne robe pa bi bilo nesprejemljivo tudi, če bi bila izbira neskončna. Felix je torej dodaten opomin, da je pozicija študentke v razmerju do delodajalca veliko bolj nehvaležna in podrejena, kot bi kadarkoli smela biti, in da je čas, da se začne kršitve neusmiljeno prijavljati. Nad Felixom smo se čudili Nika, Linč in Juš. Lektorirala je Živa.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ker sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.